Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
Čovjek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Prema rečima profesora Jovana Mirića, teorija Žana Piagea i danas može da se gleda kao jedna od teorija koje su najvažnije u onome što se u psihologiji označava kao razvojna psihologija. Piaget u tom smislu mentalnu ontogenezu video je kao kretanje kroz niz stupnjeva, kvalitativne celine koje su definisane određenim strukturama i stepenom dostignute ravnoteže. Prvi stupanj je senzomotorni, a poslednji formalno operacionalni. Ukoliko, kako također navodi profesor Mirić, duh shvatimo kao mentalno, onda u tom kretanju možemo da izvojimo nekoliko važnih tačaka. Naš gost je upravo profesor Jovan Mirić, koji je o ovoj temi trebalo da ima izlaganje na gružanskim filozofskim susretima koji su nedavno održani u Ljuljacima u opštini Knić. Iz opravdanih razloga nije bio tamo, ali evo, danas je sa nama i na ovaj način izložit će svoje viđenje ovog problema. Inače, naslov tog njegovog izlaganja trebalo, odnosno bio je Duh u jednoj razvojno-psihološkoj teoriji. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala, bolje vas našao.
Dakle, pre svega, radi se o Piagetovoj teoriji kojom ste se vi bavili i o čemu je trebalo da govorite na ovom skupu. Pa, možete li za početak da nam date neke opšte postavke Piagetove teorije? Šta ona podrazumeva i zašto je Piaget važan?
Pa, jedan deo tih opštih postavki već ste i sami izneli u vašem uvodnom izlaganju. A ono što bi se moglo dodati, to je da je Piagetovo primarno interesovanje bilo za intelektualni razvoj, odnosno još specifičnije za razvoj logičko-matematičkog mišljenja, da je Piaget primarno bio biolog po obrazovanju, on je počeo da se bavi vrlo intenzivno biologijom još kao dečak, čak je kao adolescent bio jedan od vodećih stručnjaka za mekušce i za doktorat je radio jedan problem kada je prenosio puževe u švajcarskim Alpima iz jezera na jednoj nadmorskoj visini u drugoj nadmorskoj visini, pa je tu video da se mora u objašnjenje evolucije uključiti i uravnotežavanje, koji je činilac koga je posle preneo i u psihologiju, odnosno u mentalnu ontogenezu, dakle uravnotežavanje je po njemu jedan od ključnih i jedan od najvažnijih činilaca koji mu služi da se, on mu je pokazao da se sve što se događa ne može objasniti kao rezultat sticaja puno različitih faktora pa koji deluju na svaki za sebe. Dakle, uravnotežavanje je jedan od ključnih faktora razvoja. Razvoj se, kao što ste rekli, odvija kao niz kvalitativnih novina, odnosno stupnjeva, koji su, se odlikuju svaki svojom posebnom strukturom ili grupom struktura i koji se odlikuju stepenom dostignute ravnoteže, tako da je razvoj kretanje ka sve većem stepenu uravnotežavanja, sve gibkijog ravnoteži. U razvoju učestvuju i proces sazrevanja i proces iskustva, odnosno delovanje spoljašnje sredine, fizičke, tako i socijalne. I otprilike to bi bila neka osnovna grupa postavki koje odlikuju Piagetovu teoriju, koje razlikuju od ostalih teorija u istom polju.
U tom kontekstu problem nastanka je veoma važan. Kako to objasniti, odnosno kako odgovoriti na pitanje šta nastaje?
Problem nastanka ili problem pomaljanja, kako je govorio Aristotel, jeste jedno od najvažnijih pitanja u polju mentalne ontogeneze. Kad gledate ljudski razvoj koji počinje po nekima sa momentom rođenja, po drugima sa momentom začeća, onda vidite da je u stvari ono što se može reći da je, recimo ako uzmete u obzir trenutak začeća, onda vidite jednu malu gomilicu organske materije i ništa drugo vi tu ne možete da vidite, niti manifestaciju nečega drugog osim tih fizioloških procesa. Na drugoj strani, kada vidite recimo jednog Nikolu Teslu ili jednog Žana Piagea ili jednog Aleksandra Lukića ili bilo kog odraslog čoveka koji u svom ponašanju, na svom repertuaru ima mnogo drugčije oblike aktivnosti, koji može da misli i onome što je daleko izvan opažajnog, koji može da zamišlja i tako dalje, koji može da gradi složene strukture, složene teorije, onda je problem razvojne psihologije da spoji te dve tačke. I tu je, pošto je ta početna tačka biološka, a ova krajnja tačka nije biološka, onda je problem kada nastaje taj prvi kvalitet koji pripada ovom drugom, ovoj drugoj kategoriji, a iz čega da se izvede taj kvalitet. Piaget je, rekao sam, počeo kao biolog, bio je zaista stručnjak za mekušce i biologija mu je bila prva velika okupacija. Negde krajem adolescencije zainteresovao se za filozofiju i onda je ušao u problem epistemologije. To je naišao naravno tradicionalno na dva rešenja porekla našeg saznanja, na racionalizam i na empirizam. I pošto je uvideo da svaki od njih ima neke nedostatke, onda je odnosno ima neke probleme o koje se sapliće, onda je došlo do zaključka da se taj problem nastanka čovjekovog saznanja, da to tako kažemo, može razrešiti odlaskom u polje mentalne ontogeneze, odnosno u polje individualnog ljudskog razvoja, gde bi se onda pokazalo da u početku nema ni racionalnog, ni empirističkog, nego da u početku postoji samo jedna biološka aktivnost u vidu asimilacije i akomodacije, koje postoje na organskom nivou, prilikom uzimanja hrane i tako dalje. Dakle, asimilacija kao težnja da se u postojeću schemu ili postojeću strukturu ili postojeći oblik delovanja uključi neki element spoljašnje sredine, taj pojam asimilacije odgovara racionalizmu u epistemologiji, a izmena tih struktura, tih oblika ponašanja pod dejstvom spoljašnje sredine, onda bi bila akomodacija i ona bi odgovarala empirizmu u epistemologiji. Dakle, sad je problem za Piagea kad ima startnu tačku koja je biološka, a kako da dođe do prvog kvaliteta koji više nije tog reda aktivnosti koje nazivamo biološkim, nego pripada ovom drugom, a da to bude u nekom elementarnom prvom vidu. Sad, što se tiče biološkog, Piaget počinje sa rođenjem. Dete na rođenju donosi izvesne opremu, on je opremljeno nekim biološkim faktorima razvoja, kao što su recimo asimilacija i akomodacija, one, kažem, postoje i na organskom nivou, na fiziološkom nivou, postoji, dakle, kod novorođenčeta postoji jedan skup refleksa, koji su za Piagea takođe veoma važni, naročito je za njega važan refleks sisanja. Postoji, naravno, uravnotežavanje, postoji sazrevanje, postoji jedan kapacitet za učenja, za učenje, i ako sad imate u obzir, uzmete u obzir to što je, dakle, u detetovoj biološkoj opremi, i ako tome onda dodate i spoljašnju sredinu, kao fizičku i kao socijalnu, onda bi trebalo iz toga da se ispriča jedna glatka, koherentna priča o svemu što se pojavljuje kao novina u mentalnoj ontogenezi, odnosno u daljem razvoju. Naravno, sad se tu pojavlja taj prvi korak. Prvi korak skoka iz tog biološkog u mentalno. Taj prvi korak jeste nastanak, Piaget nazio nastankom akcionih schema.
A da li Piaget objašnjava kako nastaje taj prvi korak? Odnosno, taj sam prelaz iz biološkog u mentalno, odnosno ono što nazivamo obično psihičko ili duševno. Šta se tu desi? Kako se duša ispolji? Kako pređe iz tog čisto biološkog u ono što nije čisto biološko?
Moram još malo da se zadržim na ovom pojmu akcione scheme. Dakle, ako imate refleks, neki refleks, bilo koji, možemo da uzmemo refleks sisanja, koji zapravo nije uopšte jednostavan refleks, on je čitav niz refleksa.
I ne znači samo hranjenje, nego traži i dodir, traži i pažnju, traži ljubav, tako to. To mnogi koji se bave tim, što je vrlo zanimljivo.
To sad možemo mi da upisujemo.
Kad ste ga već istakli, da.
Ali ako idemo čisto biološki da definišemo stvar, onda to je ono što vidimo. Mi vidimo da je jedan refleks već unapred pripremljen, isti odgovor na istu draž. Dakle, to je biološki ili urođeni refleks. I postoji ih jako mnogo u našoj biološkoj opremi. Neki od njih i dalje rade. I kod nas odraslih.
Plakanje takođe.
Plakanje je takođe jedan deo te biološke opreme, ali se ono jako modifikuje tokom razvoja i u jednom trenutku čak prelazi u jednu aktivnost kojom dete manipuliše da bi došlo do onoga što hoće. Dakle, refleks sisanja pojavljuje, ako je sve normalno, u samom startu, već u prvim satima posle rođenja. I tokom višestrukog ponavljanja, dakle, dete sisa dnevno veći broj puta, pa onda iz dana u dan, onda vidimo da se taj refleks upražnjavanjem zapravo doteruje. On postaje sve elegantniji, dete sve efikasnije sisa. Ako uzmete samo jedan deo tog refleksa koji je na samom startu, to je takozvani refleks četiri strane sveta. A to znači, ukoliko bilo šta dodirne predaje oko usta, dete pokreće glavu levo, desno, gore, dole, otvarajući usta da bi mu to upalo u usta i da bi počelo to da sisa. To je najčešće ili bradavica u prvo vreme po rođenju. Dakle, vremenom ćete vidjeti da dete počinje da uvažava neko iskustvo, odnosno posle dve nedelje i tako dalje, ono će okretiti stranu samo na, ono okretaće glavu samo na onu stranu gde je osetilo dodir. Dakle, neće više imati lutanje na sve četiri strane sveta, nego će, dakle, refleks se upražnjavanjem doteruje, postaje sve elegantniji, sve efikasniji, sve bolje radi. Piaget kaže da, i to je vrlo zanimljivo, da kaže to nisu mehaničke radnje. To je već oblik prave aktivnosti jednog ja koje još ne postoji. Jer vidimo da vremenom da dolazi do prvih prepoznavanja, dakle, već, dakle, beleženja nekog ranijeg iskustva do diferencijacija. I onda se iz tog refleksa, koji je jedna radnja, jedan oblik, jedna aktivnost, izdvaja kao nekakav minimalni skup te aktivnosti, tog refleksa, koji se onda naziva akcijna schema. Dakle, kao model, kao nekakav algoritam, kao nekakva paradigma toga, koja se sad nalazi na mentalnom planu. Sad više nije u toj ravni biološkoj ili neurofiziološkoj, nego je sad na mentalnom nivou. Gde je to na mentalnom nivou? To je dosta teško i zamisliti, ali mora biti na mentalnom nivou. Kako se to može objasniti? To je ono što ste pitali. Pa ne može se objasniti uopšte. Ako uzmete u obzir faktore koje je Piaget postavio kao eksplanatorne faktore razvoja, onda vidite da se iz njih ne može izvesti. Jedino što možemo uzeti kao mogućeg kandidata za objašnjenje, to je uravnotežavanje. Ali uravnotežavanje ima posla sa usklađivanjem tih schema, sa njihovim dovođenjem u vezu, a ne sa stvaranjem schema. Dakle, kako nastaje to što je i Aristotel nazivao pomaljanjem, to je prosto neobjašnjivo. Piaget je to potrebno da bi iz toga krenuo dalje. Ali mene to podsjeća na, recimo, brojne mitove o nastanku sveta. Na primjer, imate jedan pelaški mit. Pelasgi su bili narodi u Grčkoj pre doseljavanja grčkih plemena, gde je boginja Eurinoma plesala nad haosom i onda iz tog plesa je stvarala oblike sveta i zvezde. I
što je u skladu sa Teogonijom i Hesiodovom, da je haos na početku. Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor. Thank you. slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa profesorom Jovanom Mirićem o duhu u jednoj razvojnoj psihološkoj teoriji, a radi se o Žanu Piageu. Da nastavimo gdje smo stali pri kraju, odnosno na kraju prvog segmenta. U pitanju su akcione sheme. Šta one predstavljaju zapravo?
Pa mi možemo da kažemo da je Piageova ideja o nastanku akcionih shema u stvari neophodna, jer on mora da, ako je već krenuo sa biološkim, on mora da nađe nešto što će biti skok u to, ajde ovom prilikom da kažemo, u to duhovno, ili intelektualno, ili psihičko, ili duševno, kako god hoćete. Tako da te akcijne sheme zapravo predstavljaju jedinice duha, one predstavljaju njegovu građu. I one se u tom prvom periodu veoma umnožavaju kroz aktivnost deteta, kroz refleksnu aktivnost i kasnije i ne samo refleksnu. I koje je njihovo svojstvo? Njihovo svojstvo je da sada mogu da se prebacuju na nove draži. Ako je refleks bio vezan za one draži koje su bile biološki određene da izazivaju tu uvek istu aktivnost, onda se sada akcijne sheme mogu prebacivati na neke nove draži, na neke nove stimulose. Tako će recimo dete početi da sisa palac ili da sisa kraj od ćebeta i tako dalje. Dakle, to je prvo svojstvo.
I sve što nađe da stavlja u usta.
I sve što nađe, naravno, da stavlja u usta.
To
će i kasnije da se dešava. Piaže kaže da je u početku svet za deteta ono što se može sisati. Dakle, ceo svet je za sisanje. Dakle, to je osnovno, jedno od osnovnih svojstava tih akcijnih skema, dakle, da se mogu prebacivati na nove draži, odnosno da mogu izići izvan refleksnog okvira. Drugo svojstvo njihovo je da se mogu povezivati, mogu se kombinovati. I sad, te prve kombinacije su naravno one koje su najprostije, a one se zovu primarne kružne reakcije. To je kada se jedna skema nadovezuje sama na sebe. Svaki postupak po Piageu ima početak u nekom stanju neravnoteže, odnosno u nekoj potrebi, ima određenu izvedbeni deo, određeni akt motorni, koji dovodi do nekog stanja koje smiruje tu potrebu, odnosno uspostavlja ravnotežu i time taj postupak prestaje, onda se okreće na neki drugi postupak i tako dalje i tako dalje. Međutim, zapaža se nešto vrlo zanimljivo, to je da je se jedan postupak koji je počeo čak i sasvim slučajno, doveo do nekog krajnjeg stanja koje se ispostavilo kao zanimljivo, to krajnje stanje onda podstiče ponovno otpočinjanje postupka, tako da kraj postupka više nije smirenje, nego je stimulus za ponovno otpočinjanje. Recimo, tipičan primjer je kad dete naiđe na sisanje palca, pa onda sasvim slučajno palac dospe u usta, to bude zanimljivo, pa onda se pokreće sisanje. Drugi primjer je možda još zanimljiviji. Ponekad vidimo dete staro mjesec, dva mjeseca, kako leži na leđima i izbacuje pljuvačku na usta i vraća je. To je ista ta primarna kružna reakcija. I dete se prosto zabavlja time na neki način. To su prva načini povezivanja akcijnih schema koje su najpre potpuno pojedinačne.
Dete se zabavlja, a roditelji se na trenutak uplaše. Kad se to
da, to je...
Dok ne shvate o čemu se radi.
Jako velika tema.
Razumevanje tih refleksa.
To je veoma velika tema kako roditelji postupaju prema tome, a nije samo roditelji, nego svakome od nas, čak i kao psiholozima, je taj svet deteta teško možemo da otključamo, jer je to vrlo često toliko jednostavno, toliko prosto, da mi do tog jednostavnog i prostog ne možemo da dođemo. Ja bih čak rekao, ukoliko odemo jedan korak dalje od polja vidljivog ponašanja i krenemo da govorimo o duši, onda tu više ni jedan jezik nije maternji. To je jako teško govoriti.
Kako psiholog ili neki drugi naučnik može da zna, kad smo već došli na tu temu, odnosno da prepozna šta se dešava u psihi deteta, odnosno da li nas dete možda i mnogo pre nego što počne da priča razume? Da li razume naš jezik možda od samog rođenja? Kad počinje da razumeva, a ne priča, ne govori?
Znate šta?
Kako to znamo?
Vi ste sada otvorili jedno ogromno polje sa jako velikim pitanjima i sa veoma mnogo prikupljenih već istraživačkih nalaza koji govore o ne detetu po rođenju, nego detetu u majčinoj utrobi, koje ima neverovatne sposobnosti, koje se otkrivaju još od tamo negde kraja 60-ih na ovamo, tako da se više ne govori, čak ni, naravno, davno je prestalo se govori o tabula rasa. Sad se govori o kompetentnom detetu koje je kompetentno već u samom momentu rođenja. Mene neki od tih eksperimenata koji su izvedeni, koji su pokazani, prosto zapanjuju. Koje sposobnosti dete donosi sobom, na osnovu čega može da razlikuje neke stvari, a vidi se da razlikuje.
Neke reakcije deteta, dakle i mali, koji imaju mjesec dana, dva mjeseca, govore kao da nas razumeju šta smo im rekli.
E tu sad postoji nešto što se zove afektivna komunikacija. To je onaj prvi oblik komunikacije sa kojim se startuje. Dakle, svako novorođenče donosi određeni broj afektivnih izraza, kao što su plač, kao što su mrštenje, kao što su okretanje glave itd. itd. I na to odrasli takođe odgovara takođe svojim neverbalnim komunikativnim aktima, takođe kroz osmeh, kroz blag glas i tako dalje. I tu se sad uspostavlja jedno razumevanje, da kažemo razumevanje, koje nije verbalno, nije eksplicitno, nego prosto uspostavlja se nekakvo zajedništvo, nekakav sistem uzajamnih odgovora jedno na drugo, koji se lančaju i koji se prestaju, pa onda se ponovo otpočinju. Dete tu uči da komunicira, uči da bude pošiljac poruke afektivne, ti afektivnim signalima, i uči da bude otvoreno za uzvrat, za odgovor, pa za ponovno počinjenje i tako dalje. Tu je veoma važna osetljivost odraslog, roditelja, kako da tačno uđe u ono što dete komunicira. Kako da prepozna kada je detetu dosta, recimo, a nego ga zatrpava svojim. No, dakle, to su druga pitanja, i zaista ta saznanja do kojih su došli su vrlo, vrlo uzbudljiva. Sad nemamo vremena
da
neko od njih iznesem.
A da odgovorimo na pitanje malo preciznije, vi ste to spomenuli malo pre, tabula rasa i tako dalje. Šta dete donosi na svom rođenju ili i pre svog rođenja, dakle još u prenatalnom periodu posle začeća, u smislu da li možda postoje neke urođene ideje bilo u Platonovom smislu ili u nekom drugom, kao što su u Britaniji postojale u ono vreme kada je John Locke zastupao tu tezu o tabula rasa. Dakle, kako se psiholozi određuju prema tome? Dakle, šta je to, ako nije tabula rasa, šta je to? Da li je to možda kantovski malo neke apriorne forme ili nešto drugo? Dakle, kako psihologija gleda na to? Šta je, dakle, duša na početku?
Vi kad kažete kako psihologija gleda na to, onda odgovor može biti samo kako različiti psiholozi.
Naravno, ja sam teo samo da skratim, to isto važi i za filozofiju.
Psihologija ne postoji kao jedna celovita teorija, nego postoje različite
teorije,
različite škole i pravci. Tu imate, recimo, neki jungovski odgovor koji govori o tome da sve od početka postoji, pa će se tek negde kasnije to ispoljiti kao arhetipovi i tako dalje. Tu postoji, naravno, bihevrističke škole koji kaže na početku je skoro tabula rasa, nema ništa, sve će se stvoriti, to je britanski empirizam, ili filozofski otac tog bihevrističkog smera u psihologiji. E sad, kako to izgleda kod Piagea? Dakle, kod Piagea, rekao sam, na početku postoje samo pojedinačne akcijne scheme koje su odvojene jedna od druge i nemaju nikakve veze, i sad mogli bismo reći da u svakom postupku je dete jedno, odnosno asimilovano u taj postupak, u drugom postupku je to drugo dete i tako dalje. Dakle, on su nema nikakvog integriteta ličnosti, tako da kažem, kao što nema integrisanja aktivnih schema. Onda se dešava nešto vrlo zanimljivo. Posle ovih primarnih kružnih reakcija, u nekom daljem koraku pojavljuju se sekundarne kružne reakcije, gde dete, dakle ove prve, se izvode na sopstvenom telu. Ove sekundarne će se izvoditi na spolja vidljivim, na spoljnim predmetima, tako da će recimo dete koje ima iznad kreveca jedan kanap za koji su vezane različite igračke koje zveče, kad slučajno dohvati taj kanap i drmne, ono će čuti zanimljiv zvuk, onda će početi da ponavlja. Dakle, imate istu tu kružnu reakciju gde je spoljašnji rezultat neke akcije istovremeno stimulus za njeno otpočinjanje. Dakle, to je jedno dalje složenije postignuće nego što su one primarne kružne reakcije. Onda se događa nešto između 8. i 12. meseca kada se pojavljuje inteligencija, tako Piaget kaže, odnosno kada se pojavljuje nešto, ponašanje koje u sebi uključuje veći broj praksema, veći broj tih akcionih schema, kada se pokazuje da dete razlikuje sredstvo i cilj i da dovodi u vezu nešto što je sredstvo sa ciljem i kada postoji namera. Dakle, možemo da to vidimo na taj način što detetu koje majka drži u krilu za stolom, na sto stavimo jedan čaršaf otprilike 40x40, pokazujemo jedan autić koji je od detetu mnogo zanimljiviji nego taj čaršaf i taj čaršaf stavimo na udaljeni kraj. Taj autić stavimo na udaljeni kraj čaršafa tako da dete ne može da ga dosegne rukom. Onda dete zgraba čaršaf, povlači ga da bi autić koji je na njemu prišao bliže i hvata autić i onda šta će uraditi sa njim? Pa naravno, stavit će ga u usta. Dakle, tu vidite da se pojavljuje nekoliko tih akcijnih schema. Prvo schema usredsređivanja pažnje, zatim zgrabanja, povlačenja, zgrabanja autića, trpanja u usta, sisanja autića i tako dalje. Dakle, imate nekoliko tih akcijnih schema koje su složene u jedan jedinstven postupak. Pri tome je namera tu veoma važna, ako hoćemo da kažemo da je to nešto što će kasnije, nešto što je na tom nivou analogno volji, koje takođe je jedno svojstvo duha. Kod Kanta, dakle, ta koordinacija praksema, gde se u jedan niz događaja složenih akcija uključuje nekoliko tih subjektivnih momenata, kao što je želja, potreba, namera, i nekoliko objektivnih. Dakle, ta koordinacija akcijnih schema dovodi do toga da se sada stvaraju u jedinstven prostor, jedinstveno vreme i naravno novi i prvi, zapravo ako hoćemo, neki koncept uzročnosti. Dakle, te kantovske kategorije. Pre toga vreme nije bilo jedno vreme. Prostor nije bilo, svaki prostor i svaka schema imala svoj prostor i postojali su neki povlašćeni prostori. Bilo je razbijeno, nije bilo u nekom smislu pojma, ali u ovom slučaju nije također reč o pojmu, nego reč na nečemu na senzomotornom nivou. Dakle, ono što je tu zanimljivo kod Piagea, to je da koordinacija akcija stvara, u stvari te osnovne kategorije, stvara zapravo sve, dok nema te koordinacije akcija, ništa ne postoji. Samim tim, ovde možemo da navedemo jedan primer, to je schema postojanog objekta, koji je zapravo i Piagetov osnovni, zapravo osnovni koji može i da demonstrira na ponašanju deteta. Ako uzmemo isti taj čaršaf koji postavimo pred dete i pokažemo mu autić, ali sad ne stavljamo autić na čaršaf, nego ga stavljamo ispod čaršafa. U trenutku kada dete još nije počelo akciju dosezanja, onda posmatramo da li će dete da pruži ruku, da skloni čaršaf ili neće. Ako to uradi, to znači da dete pripisuje tom autiću postojanje i kada nije u njegovom opaženom polju. Dakle, kada dolazi do razlikovanja percepta od nekog statusa predmeta koji postoji nezavisno od percepta van toga. Dakle, taj prvi prvi iskorak iz tog narcizma bez narcisa, kako Piaget govori, gde se pojavljuje predmet koji je objektivno tamo. On dovodi do toga da se pojavljuje istovremeno i postojano ja. Dakle, to je takođe kantovska schema, ili kantovski odgovor na to pitanje. Ali ovde zapravo vidimo da se te kantovske kategorije konstruišu tokom razvoja, a ne da su date unapred. Dakle, to je, recimo, to njegovo rešenje na te epistemološke kontroverze koje su u filozofiji postojale u njegovo vreme.
Idemo na muziku, pa nastavljamo razgovor. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Jovanom Mirićem o problemu duha u jednoj razvojno-psihološkoj teoriji. Dakle, možemo da kažemo da što se tiče razvoja, kada govorimo, jel tako, i o onim počecima, dete na samom početku, dakle prvi godina svog života, i nije duhovno biće, ako sam vas dobro razumeo. Ili jeste?
Pa ako se obratimo Piageu za njegov odgovor na to pitanje, onda prosto moramo da razmislimo o tome da li će on pristati, da li bi on pristao na to da ove akcijne scheme nazivamo prvim jedinicama duha. Ali nema drugog psihičkog u tom trenutku nego što su asimilacijne ili akcijne scheme. Prosto nema drugog. I onda je odgovor pozitivan. Dakle, u tom smislu onda dete jeste duhovno biće.
A što se tiče kapaciteta za učenje, i to ste spomenuli, čini mi se, kakvi su ti kapaciteti? Kakvi su faktori za razvoj uopšte?
Pa kapacitet za učenje, to je nešto što prosto svi priznaju da postoji, jer bez tog kapaciteta ne bi bilo ničega daljeg. Različite škole u psihologiji će davati različite odgovore u tom smislu koji su to kapaciteti, odnosno za kakvo učenje. Pa će neki u tome govoriti da prosto da to postoji takođe nekakva hijerarhija, nekakav redosled, da je u početku dete sposobno samo za one najjednostavnije oblike učenja, kao što su jednostavno uslovljavanja za habituacije, senzitizacije i tako dalje. Kasnije, tokom razvoja, će biti sposobno za složenije oblike učenja, kao što su negde u toku razvoja i učenje putem uviđanja i tako dalje i tako dalje. Neki sada govore o pripremljenim u kapacitetu za registrovanje koincidencija. Jedan zanimljiv problem, da dete je sposobno da registruje koincidencije koje se ponavljaju i da onda na njih reaguje na određeni način. Dakle, prosto kapacitet za učenje je jedan opšti pojam, unutar toga postoji puno različitih kapaciteta.
A prelazak na simboličko, kada nastaje i kako? I šta to zapravo znači?
Prelazak na simboličko u smislu verbalnog.
Ovo što smo do sada tumačili, da tako kažem, može se odredi kao presimboličko.
Ovo je naravno presimboličko, ovo je senzomotorno, ovo je sve na nivou opažaja i pokreta. Ja sam malo pregovorio o vremenu između 8. i 12. meseca života kada se pojavio prvi intelektualni činovi, prvi činovi koje moramo nazvati činovima inteligencije, jer su rešavanje problema. Međutim, to se dalje usložnjava. Također, to nije tako prosto. Recimo, ako imate čaršaf i autić na čaršafu, onda imate da je sredstvo i cilj već opaženo spojeno. Kasnije, kada detetu date jedan štap i van štapa date autić, onda je to mnogo složenije, jer dete treba tek da shvati da štap može biti sredstvo za to dosezanje ovoga.
Inače, da vas prekinem na trenutak, odnos sredstva i cilja objašnjava još i Aristotel i govori da je zapravo celokupna racionalnost zasnovana na tome. Dakle, racionalni smo ukoliko koristimo određena sredstva za postizanje određenog cilja.
Jeste.
Time se racionalnost određuje.
Jeste. To je jedan od elemenata racionalnosti. Drugi element racionalnosti bi bila nekako srezivanje polja ciljeva. Takođe. Ali psihologija je, pa moglo bi se reći, u celini okrenuta Aristotelu pre nego Platonu. Možda bi, recimo, Jung
Platon je
bio
tu
više
bio metafizičan nego Platon, a možda je Aristotel više naučni pristup imao, da uprostimo malo, koji bi bio bliži današnjoj psihologiji. A evo, kad smo došli do tog pitanja, bližimo se kraju emisije, Kako biste vi odredili današnju psihologiju u odnosu na tu psihologiju koja je postojala do 19. veka negde?
Psihologiju do 19. veka?
Da, da, znači onu staru psihologiju koja je zapravo na neki način bila filozofska psihologija.
Pa ono što, dakle, bila je spekulativna, ili bila je filozofska, ona se oslanjala na empirijske podatke samo onoliko koliko je čovjek zapažao u svakodnevnom životu. Psihologija naravno počinje kao nauka sa empirijskim proučavanjem. Dakle, sa prikupljanjem podataka različitim metodama. I kako, to je kraj 19. veka, negde, jeli, postoji taj zvaničan podatak 1878. godine u Leipzigu.
Tako je, zbog toga sam ja spomenuo malo pre taj 19. veka.
Time počinje kao posmatranje introspekcijom, jeli, duha, jeli, u Wundtovoj školi, a kasnije, naravno, se okreće u drugom pravcu, okreće se ka spoljavidljivom ponašanju, zabrani mentalnih pojmova, mentalističkih pojmova u biharizmu i tako da je sad imate taj akademski deo koji sad tim je počela, iz tog akademskog se tu pomalo okreće ka praktičnom delu u smislu negovanja dece i tako dalje. Ali imate ovaj neakademski deo koji dolazi od psihoanalize, freudovske, koji onda posle ulazi i u akademske kulare. Tako da je ta danas psihologija vezana za prikupljanje podataka velikim brojem različitih metoda i za prosto empirijsko testiranje različitih hipoteza. Dakle, to sad ulazi u nauku, ali jedan drugi deo psihologije i dalje je sličan onome, to je psihologija razumevanja, gde se sad koriste različiti kvalitativni metodološki pristupi, gde se ide na to da se prosto tumači ono što je prikupljeno kao podatak.
I za kraj, pošto smo tek uzgred spominjali Kanta, da li se može Piagetova teorija uporediti sa Kantom i naći određena sličnost, ako govorimo o tome da je Piaget hteo nekako da pomiri empirizam i racionalizam, a to je i Kant samo u epistemologiji takođe pokušavao, dakle, da pomiri empirizam i racionalizam, odnosno tako je došao do svoje kritičke transcendentalne filozofije, koju neki čak i označavaju empirio-racionalizam.
Pa ako je Piaget bio nezadovoljan i racionalizmom u epistemologiji kao jedinim kandidatom za rešenje i empirizmom, pa je onda otišao u polje razvojne psihologije, dakle, on je shvatio da tamo treba da ode da nađe rešenje. Tako je on uopšte postao psiholog. Ali tamo je našao rešenja koja su mnogo bliže Kantu nego što su empirizmu. Jer samim tim što je asimilacijona schema glavna, dakle, nije sve potpuno otvoreno, pa kako deluje stimulus, deluje, nego će stimulus biti moći da deluje samo ukoliko se uklopi u tu schemu, ukoliko ga schema, dakle, asimilacijona, biološka schema, prepozna, odnosno nađe kao zgodnog. Recimo, nećete moći da izvršite uslovljavanje sa svim dražima, bilo čim. Može samo sa nekima.
Zanimljivo je da je i Kant veoma veliki značaj davao schemama, transcendentalnim schemama, kao nečemu što se nalazi negde između opažaja i pojmova, odnosno upojmovljavanje je moguće zahvaljujući tim schemama. Mi, nažalost, moramo da završimo današnji razgovor. Hvala vam što ste bili u Gozbi.
Nema na čemu.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa profesorom Jovanom Mirićem, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.